Grāmata kopumā ir domāta četrās daļās. Pirmā šī daļa ir veltīta sākuma posmam Latvijas neatkarības karā. Tas būtu 18. Gada novembra līdz 19. Gada aprīlim. Grāmata ir tapusi Latvijas Nacionālā arhīva simtgades pasākuma programmas ietvaros, un tajā kopumā ir apkopots 190 dokumenti par šo vēsturē ļoti nozīmīgo posmu. Tie ir dažādi ziņojumi, sārakstes, tāpat arī aculiecinieku atmiņas un tam līdzīgi. Un šis dokumentu krājums sniedz tādu vispārējā ieskatu tajā, kas tad pirms 100 gadiem ir noticis, kāda tad ir Latvijas valsts vēsture, kā šī brīvība tika izcīnīta, kā arī tā palīdz popularizēt Latvijas nacionālo dokumentāro mantojumu, ko tad glabā šis Latvijas valsts vēstures arhīvs un Latvijas nacionālais arhīvs.